จากนี้ไปท่านจะได้รับฟังรายการภาษาธรรมภาษาใจดำเนินรายการโดยท่านพระอาจารย์สุวรรณโน
เจริญสุขสวัสดีท่านนักปฏิบัติทั้งหลายต่อแต่นี้ไปขอให้เราน้อมจิตน้อมใจกราบไหว้พระพุทธธรรมและพระอริยเจ้าเพื่อเป็นการเคารพบูชาเทิดทูนต่อพระรัตนตรัยเราน้อมจิตน้อมใจให้ถึงทำสมาธิในการฟังทำจิตให้เบิกบานในการสดับเราต้องมีศรัทธาเรื่อมใสต่อพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์ว่าเป็นของจริงเป็นสิ่งที่น่าเคารพศรัทธาเรื่อมใสสูงสุดไม่มีสิ่งใดที่จะเคารพยิ่งกว่าพระรัตนตรัยอีกแล้วเราน้อมจิตกราบไหว้ถึงบิดามารดากราบไหว้ครูบาอาจารย์ผู้ที่แนะนำสั่งสอนอบรมทางถูกทางเจริญให้เรารวมเรียกว่าการมีปัญจเคารพคือเคารพบุคคล5จำพวกนั่นเองนั่นคือบุพจิตเบื้องต้นการที่เราจะนั่งทำสมาธิทำจิตให้สงบก็ต้องทำอย่างนี้นี้เรียกว่าการน้อมจิตเชื่อมั่นเอาพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสังฆคุณเอามาไว้ในจิตในกายของตัวเราเรียกว่าพุทโธเมนาโธพระพุทธเจ้านั้นน่ะเป็นที่พึ่งของข้าพเจ้าธัมโมเมนาโธพระธรรมเจ้าเป็นที่พึ่งที่ระลึกของข้าพเจ้าสังโฆเมนาโธพระสังฆเจ้าเป็นที่พึ่งที่ระลึกของข้าพเจ้าเป็นการน้อมจิตให้เกิดศรัทธาเรื่มใสต่อพระพุทธองค์ผู้เป็นศาสดาน้อมนำพาธรรมะมาแสดงแก่เราทั้งหลายพร้อมทั้งพระอริยเจ้าผู้ปฏิบัติตามพระธรรมของพระพุทธองค์แล้วสามารถดับเพลิงทุกข์เพลิงกิเลสได้อย่างสิ้นเชิงในการปฏิบัติธรรมของเรานั้นเราผู้ฝึกปฏิบัติธรรมใหม่ก็ทำแบบสมถะภาวนาขอให้ทุกท่านพึงทำความเห็นเป็นสัมมาทิฏฐิทำความรู้ให้ถูกต้องแต่เบื้องต้นทำความเข้าใจให้ถูกต้องเสียก่อนจึงจะเป็นการดีคือถอนความสงสัยออกจากจิตจากใจคือก่อนที่เราจะปฏิบัติธรรมจำเป็นจะต้องมีศีลให้บริสุทธิ์บริบูรณ์คือการรักษาศีล5ให้ได้บริบูรณ์เมื่อศีลของเรา บริสุทธิ์บริบูรณ์ดีแล้วการประพฤติปฏิบัติทำความเพียรก็จะฝึกได้ง่ายหัดได้ง่ายทำได้ง่ายจิตก็จะดิ่งลงสู่ความสงบได้ง่ายได้เหมือนเราก่อนจะนอนไม่นึกไม่คิดเรื่องใดๆทั้งสิ้นนั้นการนอนหลับก็จะสงบลงง่ายการทำความสงบหรือทำสมาธินี้ก็เช่นเดียวกันจะต้องมีศีลให้บริสุทธิ์สะอาดทางกายทางวาจาการหยุดนึกหยุดคิดนั่นคือสะอาดทางจิตทางใจลำดับต่อไปนี้จะเป็นการแนะแนวทางแนวธรรมที่เจ้าจะได้เรียนได้รู้ได้ฝึกได้หัดการทำสมาธิในเบื้องต้นที่เราท่านทั้งหลายหวังมาสู่การประพฤติปฏิบัติณที่นี้ก็เพื่อที่จะละวิตกวิจารมีวิตกวิจารมีปีติมีความสุขมีจิตที่ตั้งมั่นเรียกว่าเอกคตาและอุเบกขาลมการที่มีวิตกวิจารนี้พ่อแม่ครูอาจารย์ท่านแนะว่าเป็นความรู้เบื้องต้นเรียกว่าฌานที่หนึ่งคือความรู้ในการหยุดคิดหยุดพิจารณาการมีปีติความอิ่มอกอิ่มใจคือความรู้ในระดับที่สองของจิตหรือฌานที่สองเมื่อจิตของเรามีปีติแล้วและปีติแล้วจิตก็จะยิ่งดิ่งลงสู่ความสงบกายสงบจิตเรียกว่าความสุขอันพ้นไปจากกามจากทินมิทะจากอุกุจจะจากวิจิกิจฉาคือสงบจากนิวรธรรมด้วยการข่มไว้ด้วยกำลังแห่งสมาธิด้วยกำลังแห่งฌานด้วยกำลังแห่งการเพ่งเมื่อจิตของเราพ้นมาจากนิวรธรรมแล้วอันเป็นเครื่องปิดบังกีดกั้นจิตใจของเราไม่ให้รู้ความจริงไม่ให้สงบนั่นคือการมาวิตกตึกนึกคิดถึงรูปรสกลิ่นเสียงที่มีแต่ความสุขความเจริญเมื่อวิตกตึกนึกคิดไม่มีแล้วจิตย่อมทิ้งอารมณ์ภายนอกรวมสงบลงภายในจิตก็มีธรรมอันหนึ่งที่รู้อยู่คือปีติและสุขเรียกว่าการเพ่งในสมถภาวนาก็ฝึกก่อหัดทำไปอย่างนี้ฝึกให้จิตให้ใจของเราได้หยุดคิดหยุดการวิจารหยุดการไหลออกไปสู่อารมณ์ภายนอกเรียกว่าฝึกรู้จุดเดียวเรียกว่าการเพ่งมีปีติความอิ่มใจเมื่อจิตสงบจากนิวรณธรรมแล้วเกิดซาบซ่านไปตัวตัวกายเบากายหนักกายละเอียดกายปราณีตกายขยายตัวขึ้นมีขนลุกขนพองขึ้นมาตามเนื้อตามตัวนี่คือลักษณะของจิตที่ผ่านเข้าสู่ปีติอารมณ์ผ่านเข้าสู่ความสุขแล้วก็ตั้งมั่นแน่วอยู่แนบสนิทกับอารมณ์เดียวเรียกว่าเอกคตามีอารมณ์เป็นหนึ่งรู้จูบแล้วก็วางเฉยการทำอย่างนี้จึงเรียกว่าการเพ่งการทำฌานให้เกิดมีขึ้นทั้งนี้ก็เพราะว่าตามที่พระพุทธองค์ทรงบัญญัติไว้การที่เรามุ่งหวังที่จะทำที่สุดแห่งทุกข์ ก็ต้องหยุดขบวนการของความทุกข์หยุดรู้หยุดดูหยุดพิจารณาหยุดปล่อยหยุดละหยุดวางหยุดความยึดถือยึดมั่นไปเสียที่มันเป็นทุกข์ทางจิตทางใจเพราะการยึดถือยึดมั่นไม่ปล่อยไม่ละไม่วางจึงทำให้มีแต่ทุกข์แต่โทษต้องปฏิบัติไปตามองค์อริยมรรคมีองค์8องค์มรรคที่1นั้นก็คือความรู้ที่ถูกต้องเรียกว่าสัมมาทิฏฐิรู้อย่างไรรู้ในความทุกข์ความทุกข์กำหนดรู้แล้วหรือยังกำหนดละแล้วหรือยังความสุขกำหนดรู้แล้วหรือยังกำหนดละแล้วหรือยังตัณหามีกามตัณหาภวตัณหามีภวตัณหาเรากำหนดรู้กำหนดละแล้วหรือยังนี้เรียกว่าการเห็นชอบเห็นตรงต่อสภาพธรรมที่เกิดอยู่ณปัจจุบันจิตของเราเดี๋ยวนี้การปฏิบัติธรรมนั้นก็คือการปรับเปลี่ยนจิตใจของตัวเราให้ฌานฉลาดขึ้นมาจากการหลงจากการเข้าใจผิดก็คือการปฏิวัติจิตใจของตัวเราเองที่เคยหลงในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในการเข้าใจผิดแต่เดิมเห็นก็เป็นเราเป็นผู้เห็นได้ยินก็เป็นเราเป็นผู้ได้ยินได้กลิ่นได้รสก็เป็นเราทั้งนั้นดังนั้นเวลามาประพฤติปฏิบัติจึงว่าเป็นเราเป็นผู้ปฏิบัติธรรมความเป็นสักกายะก็ยังเต็มอกเต็มจิตเราอยู่ดังนั้นการจะปล่อยปล่อยวางความเป็นตัวตนจึงต้องอาศัยพระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเป็นผู้ชี้แนะแนวทางนำพาให้เรานั้นรู้จักความจริงอย่างนี้เพราะรูปก็ตามเสียงก็ตามเป็นอายตนะภายนอกที่ผสมผสานกับอายตนะภายในคือตาหูจมูกลิ้นกายใจรูปเสียงกลิ่นรสนั้นเป็นอายตนะภายนอกรูปภายนอกถึงไม่มีเรารูปเสียงกลิ่นรสเขาก็มีอยู่ในโลกนั่นแหละคือสิ่งที่เขามีอยู่แต่เดิมเราจึงไปต้องไปทึกทักเอารูปนั้นมาเป็นเราเอาเสียงนั้นมาเป็นเราเอากลิ่นนั้นมาเป็นเราจึงต้องเรียนรู้หัดรู้หัดดูหัดฝึกหัดอบรมสั่งสอนใจจิตใจที่เราได้ฝึกได้หัดได้อบรมอยู่ด้วยเส้นทางของสัมมามรรคอย่างนี้จึงจะเป็นแนวทางนำพาให้ใจเราออกจากความหลงความยึดในรูปในเสียงในกลิ่นในรสทรงสภาวะอารมณ์อันว่างจากความเป็นตัวตนคือทรงจิตทรงใจของเราว่างจากความนึกคิดปรุงแต่งอยู่กับการรู้อยู่กับการเฉยต่อสภาพธรรมเราจะรู้จักว่าใจเราปลอดโปร่งโล่งเบาสบายจะรู้จะเห็นสภาวะธรรมที่เกิดขึ้นอย่างเฉียบพลันสติปัญญาของเราก็จะตัดลงได้อย่างเฉียบพลันเป็นการรู้สภาวะปล่อยสภาวะเห็นสภาวะดับสภาวะอย่างนั้น ปล่อยให้เขาเป็นไปให้เขาเกิดโดยธรรมชาติเป็นอกุปธรรมคือธรรมที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงเขาเป็นเช่นใดก็เป็นอย่างนั้นจิตเรามีหน้าที่รู้รูปรสกลิ่นเสียงเขามีหน้าที่เกิดของเขาโดยธรรมชาติมีตาก็ต้องได้เห็นมีหูก็ต้องได้ยินมันเป็นเหตุเป็นปัจจัยของกันและกันอยู่ถ้าไม่มีรูปเราก็ไม่สามารถที่จะสละระหว่างรูปได้แต่จะเห็นด้วยปัญญาก็จะเข้าใจถึงความจริงของรูปเราต้องเข้าไปวิจัยลักษณะของรูปอย่างละเอียดเหมือนหมอที่จะทำการผ่าตัดเขาต้องเรียนต้องศึกษาสรีระศาสตร์ของมนุษย์อย่างจริงใจอย่างท่องแท้อย่างแจ่มแจ้งจึงจะสามารถผ่าตัดสรีระร่างกายมนุษย์ได้โดยไม่มีความผิดพลาดนั่นแหละคือการรักษาโรคอย่างใช้ทั้งเครื่องไม้เครื่องมือที่ทันสมัยใช้วิชาความรู้ที่ทันสมัยเมื่อเราจะทำลายโรคคือราคะโทสะโมหะเราต้องอาศัยเครื่องมือของพระพุทธเจ้านั่นคือทำจิตให้เป็นสมาธิเมื่อจิตเป็นสมาธิสงบดีแล้วน้อมจิตพิจารณาลงไปในรูปในเวทนาในจิตในธรรมรมเป็นการที่จะผ่าตัดอราคะโทสะโมหะออกราคะเกิดขึ้นเพราะนันทิยะคือความยินดีพอใจเห็นว่าเป็นของสวยงามทางที่จะถอนได้ก็คืออสุภกรรมฐานพิจารณาถึงสรีระทุกส่วนแยกกันเป็นส่วนแยกไปแยกมาความเป็นตัวเราก็จะไม่มีแต่พอรวมตัวกันขึ้นก็เป็นตัวเราเป็นแขนเราเป็นมือเราเป็นศีรษะเราอะไรอะไรก็เป็นของเราแต่พอแยกออกไปความเป็นเราก็ไม่มีอย่างนี้แหละจึงเรียกว่าการแยกแยะถึงสิ่งปฏิกูลที่เกิดขึ้นภายในกายแห่งตนน้อมปัญญาน้อมสติน้อมสัมปชัญญะให้ตามระลึกศึกษาอยู่อย่างนี้เราจะได้ถอดถอนราคะกามราคะเราต้องถอดถอนอย่างชาญฉลาดต่อการที่เราจะศึกษาอบรมธรรมอบรมจิตเราเรียกว่ามีสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะพิจารณาสัมมาทิฏฐิเป็นผู้เห็นสัมมาสังกัปปะเป็นผู้รับสัมมาสมาธิเป็นผู้ทรงไว้ซึ่งอารมณ์ที่ว่างสัมมาสติเป็นผู้ถ่ายถอนถอดถอนออกดูธรรมะเขาทำงานรวมกันกิเลสเขาก็ยังทำงานร่วมกันทางตาหูจมูกลิ้นกายเราเขาทำงานร่วมกันจึงสามารถครอบครองจิตครอบครองใจเราได้เราต้องมีธรรมที่สัมปยุตธรรมธรรมะหลายหมวดหลายหมู่เป็นพละกำลังอย่างน้อยๆก็ให้จิตเรามีสมถะภาวนามีสมาธิตั้งมั่นดำรงมั่นอยู่จึงจะรู้จะเห็นจะเข้าใจสิ่งที่ปรากฏทางกายสิ่งที่ปรากฏทางจิตถ้าจิตเรานั้นไม่สงบลงมาก่อนย่อมไม่เห็นความจริงเมื่อจิตสงบแล้วเราค่อยพิจารณาลงไปที่ขันธ์ห้าลงไปที่ธรรมลงไปที่ความสุขความทุกข์ลงไปที่จิตของเราดังนั้นธรรมะทั้งหลายทั้งปวงที่จะเป็นกำลังให้เรานั้น เราต้องเป็นผู้ไขควรพิจารณาการเดินปัญญาต้องอาศัยกำลังกำลังที่เราจะน้อมมาใช้นั้นคือพระธรรมก็คือธรรมะที่เป็นกำลังถ้าเรามีขึ้นบริสุทธิ์บริบูรณ์ดีแล้วก็จะเป็นอินทรีย์ห้าคือความสำรวมความเป็นใหญ่ศรัทธาเป็นใหญ่สติเป็นใหญ่สมาธิเป็นใหญ่ปัญญาเป็นใหญ่ความเพียรเป็นใหญ่เพราะเป็นธรรมที่ให้กำลังให้ความสนับสนุนในการที่จะรู้แจ้งธรรมเรียกว่าความเป็นใหญ่คือศรัทธาความเชื่อมั่นต่อธรรมะของพระพุทธเจ้าต่อพระพุทธองค์ต่อพระอริยเจ้าต่อกฎแห่งการกระทำเรียกว่ากฎแห่งกรรมศรัทธาในการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าศรัทธาในพระธรรมที่นำบุคคลประพฤติดีแล้วเกิดสุขทำคนที่ประพฤติดีแล้วไม่ให้ตกไปในที่ชั่วนั่นคือคุณลักษณะของพระธรรมถ้าธรรมะของจิตจิตของเราก็จะเป็นประพัสรังจิตตังสะอาดสว่างบริสุทธิ์ไม่มีสิ่งใดมาเกาะมาเกี่ยวภายในจิตนั้นความเพียรก็จะเป็นพระกำลังให้เราเล็งความเพียรเสาะแสวงหาอนุสัยมานะทิฏฐิที่แฝงอยู่ในจิตที่นอนเนื่องภายในจิตโดยความเพียรอันเป็นพระธรรมคือเพียรละมันออกไปเพียรประหารมันไปเสียอย่าให้มันมาเกิดภายในจิตในใจอีกถ้ามันจะมาเกิดก็ฆ่ามันอีกเพียรละมันอีกเพียรประหารมันอีกเพียรฆ่าสิ่งที่เลวร้ายคือราคะโทสะโมหะอันเป็นรากฐานเรียกว่าอกุศลมูลอกุศลธรรมบาปธรรมทั้งหลายย่อมเกิดขึ้นจากราคะโทสะโมหะหรือโลภโกรธหลงนี้อันเป็นมูลฐานมูลเหตุเป็นแม่งานแม่ใหญ่เป็นมหาเหตุที่ก่อทุกข์ก่อโทษแก่จิตแก่ใจของเราดังนั้นถ้าเรามีวิริยะเป็นกำลังด้วยความเพียรก็จะต่อเนื่องสืบต่อสติต่อเนื่องการระลึกรู้ตัวต่อเนื่องจิเลสก็จะเข้ามาครอบงำจิตได้ยากถึงเกิดมาก็สามารถที่จะละจะประหารด้วยการภาวนาประทานคือเฝ้าเพียรภาวนาอบรมจิตที่เป็นกุศลให้ทรงอยู่ในอารมณ์ที่เป็นกุศลทรงไว้ถึงความอดทนทรงไว้ถึงความเพียรทรงไว้ถึงสติทรงไว้ถึงปัญญาทรงไว้ถึงศีลสมาธิปัญญาดูภาวนาประทานถ้าการอบรมแนะนำสั่งสอนจิตให้เป็นพระกำลังเกิดขึ้นมาแล้วความเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานของจิตใจของผู้นั้นผู้ประพฤติปฏิบัติธรรมนั่นแหละจะเป็นผู้ประหารธรรมเองจะเป็นผู้ภาวนาเองแต่เดิมเรามีความปรารถนามีความอยากมีการอบรมมีการสั่งสอนจิตพอจิตเขารู้ทางออกจากทุกข์เป็นกำลังใหญ่เป็นแรงสนับสนุนจากอิทธิบาทธรรมสติธรรมปัญญาธรรมและสิ่งอื่นๆก็จะเป็นรวมเป็นธรรมที่สัมปยุตเป็นกำลังต่อเนื่องกันมาเป็นภาวนาประธานนี้แหละคือกำลังแห่งความเพียรเมื่อความเพียรมีเกิดขึ้นเป็นกำลังสติย่อมสอดส่องในคุณธรรมทั้งปวงเพราะถ้าขาดสติก็ขาดปัญญาถ้าไม่มีสติสัมปชัญญะก็ไม่เกิดเพราะทั้งสติปัญญาและธรรมทั้งปวงนั้นก็เป็นสภาพเกิดขึ้นโดดเนืองๆเกิดมีเหตุปัจจัยเกิดเขาย่อมเกิดขึ้นเองเพราะเขาเป็นสิ่งที่มีเหตุมีปัจจัยสติจึงเกิดขึ้นจึงเกิดระลึกศึกษาแล้วก็ปล่อยปละวางเหมือนกุศลและอกุศลเขามีเหตุเกิดเขาก็เกิดขึ้นจากเหตุนั้น สติปัญญาของเราถ้ามีเหตุเขาก็จะเกิดขึ้นมาระลึกมารู้สึกตัวเมื่อทำหน้าที่แล้วเขาก็ดับไปเรียกว่าทั้งบาปทั้งบุญเขาเกิดขึ้นโดยเหตุปัจจัยเขาก็ดับไปด้วยเหตุปัจจัยนั้นก็คือสติรู้กำกับอยู่ที่จิตเขาก็ดับไปเหมือนความสว่างเกิดขึ้นความมืดก็หายไปความสว่างหายไปความมืดก็กลับมาปัญญาเกิดขึ้นความหลงก็หายไปวิชาเกิดขึ้นอวิชาก็หายไปเมื่อปัญญาไม่เกิดวิชาไม่เกิดอวิชาก็เกิดการนึกคิดปรุงแต่งก็เกิดดูความสำคัญดูความเป็นใหญ่เป็นประธานเป็นอุปการะคุณของสติถ้าสติเป็นใหญ่ก็จะเป็นผู้ตื่นอยู่แม้จะหลับสติก็ยังพุ่งสว่างอยู่สติตัวนี้แหละจะเป็นมหาสติเป็นผู้นำพาจิตใจออกจากทุกข์ขวนขวายเอาราคะโทสะโมหะออกจากใจเป็นผู้สะสางจิตใจที่เคยมัวเมาอนธการด้วยกิเลสนับพบนับชาติไม่ทวนก็อาศัยพระกำลังของมหาสติมหาปัญญาก็คือสตินี่เกิดในองค์ธรรมพระธรรม5นี่เองก็จะเป็นสติในโพชฌงค์7คือความเป็นใหญ่ก็จะเป็นสติที่บริสุทธิ์เรียกว่าทิฏฐิบริสุทธิ์ปัญญารู้ชอบรู้จริงความสงสัยในธรรมของพระพุทธเจ้าก็จะไม่มีเมื่อความสงสัยไม่มีศีลก็จะเป็นศีลวิสุทธิจิตก็จะเป็นจิตวิสุทธิทิฏฐิก็จะเป็นทิฏฐิวิสุทธิดูความบริสุทธิ์ถ้าต่อเนื่องจากจุดหนึ่งก็จะทะลุไปถึงจุดอื่นๆเช่นเดียวกันดังนั้นหลักแห่งพระธรรม5นี้จึงเป็นอคุปธรรมที่สนับสนุนเป็นธรรมะที่เกื้อกูลเกื้อหนุนผู้ศึกษาผู้ปฏิบัติธรรมนั้นให้ถึงฝั่งแห่งพระนิพพานได้ลักษณะต่อมาของพระธรรมาก็คือสมาธิความตั้งใจมั่นชอบก็คือสมาธิเรียกว่าสัมมาสมาธิในองค์อริยมรรคหรือสมาธิในโพชฌงค์7ก็ตามสมาธิในพระธรรม5ก็ตามหรือสิ่งทั้งปวงเหล่านี้ล้วนเป็นพละกำลังกันต่อเนื่องเพราะจิตที่มีฌานในจิตคือจิตที่มีกำลังของสมาธิในระดับอุปจารสมาธิในอัปปนาสมาธินั้นจะเป็นสมาธิที่ตั้งมั่นสามารถข่มนิวรณธรรมทั้ง5ลงได้สามารถข่มกิเลสลงได้ขังกิเลสไว้ได้ตัวที่จะฆ่ากิเลสประหารกิเลสทำลายกิเลสก็คือตัวสติปัญญาเป็นธรรมที่จะต้องปันฝ่าราคะโทสะโมหะออกจากใจสติเป็นผู้ข่มเป็นผู้กดเอาไว้เป็นผู้ขังเอาไว้ให้เราเห็นชัดๆคือตั้งมั่นดีแล้วเราจะเห็นราคะเกิดอย่างไรเห็นราคะอาศัยเหตุปัจจัยจากอะไรมาเกิดเห็นการเกิดของนามและรูปอาศัยเหตุปัจจัยสิ่งใดจึงเกิดมีสิ่งนี้เห็นอาศัยความนึกคิดของเราจึงเกิดเป็นความทุกข์ความเดือดเนื้อร้อนใจถ้าจิตไม่ดำริราคะก็ไม่เกิดโทสะก็ไม่เกิดถ้าราคะโทสะไม่เกิดโมหะเขาก็ดับไปเองถ้าเราเป็นผู้มีสติที่เป็นชาคระพุ่งสว่างอยู่ตลอดเวลาด้วยพลังของสมาธิสมาธิจึงเป็นคุ้มกำลังเป็นแรงสนับสนุนเป็นบ่อเกิดมหาปัญญามหาสติให้แก่เราถ้าจิตเราไม่ได้ถึงสมาธิอย่างแนบแน่นอย่างเป็นอัปปนาสมาธิหรือสมาธิในระดับฌานที่4ที่3แล้ว จิตเราก็จะไม่มีกำลังสมาธิก็จะมีกำลังสัมปชัญญะคือตัวปัญญาตัววิปัสสนาก็ไม่สามารถที่จะรู้ทันสภาพของกิเลสที่ละเอียดปราณีสุขุมดุมลึกเราไม่สามารถที่จะละจะปล่อยจะทิ้งไปได้ดูกำลังของสมาธิดูกำลังของปัญญาที่เกิดขึ้นในขณะที่พระธรรม5นั้นพร้อมมูลบริบูรณ์ต่อเนื่องถึงกันและกันปัญญาในพระธรรม5นี้ท่านจึงเป็นปัญญาที่เกิดจากสัมปชัญญะตัวเดียวที่เห็นแล้วก็ละที่เห็นแล้วก็ละนี่แหละคือการเจริญวิปัสสนาพอจิตเราตั้งมั่นพอกายเราได้กำลังจากปีติธรรมในระดับอุเพงคาปีติจิตก็จะเป็นสุขเมื่อจิตเป็นสุขกายก็พลอยเป็นสุขจิตร่าเริงอาถรรพ์ในธรรมของพระพุทธเจ้าปัญญาก็จะเป็นผู้เชี่ยวชาญฉลาดคือตัวสติตัวสัมปชัญญะจะว่องไวต่อผัสสะทั้งปวงเมื่ออะไรกระทบรูปเสียงกลิ่นรสกระทบก็อยู่แต่ภายนอกไม่เข้ามาภายในจิตเนื้อเวทนาจะเก่าแต่ก่อนเรานั่งแล้วปวดเจ็บปวดรั่วร้าวไปต่างๆพอจิตเป็นสมาธิเวทนาก็ดับไม่มีกำลังส่งมาถึงจิตจิตไม่รับรู้เวทนาถึงจะมีเวทนาอยู่แต่ไม่เป็นทุกข์เหมือนจะเก่าแต่ก่อนเหมือนแต่เดิมเราเจ็บตรงไหนเราก็พยายามที่จะผลักออกไปหรือหนีจากทุกข์แต่พอสติเกิดขึ้นปัญญาเกิดขึ้นสมาธิเปิดขึ้นเวทนาก็จืดจางไปหายไปเหมือนราคะโทสะโมหะก็หายไปจากใจเพราะกำลังของปัญญากำลังของสมาธิกำลังของสติกำลังของวิริยะกำลังแห่งศรัทธาเป็นธรรมที่สัมปยุตพร้อมเพียงการอยู่ณปัจจุบันจิตนั้นราคะโทสะโมหะโรคปวดหลงก็หายอันตรธานไปด้วยกำลังแห่งสมาธิที่คงไว้ดังนั้นเราจึงปลูกศรัทธาปลูกพระธรรมสติธรรมสมาธิธรรมให้รู้ให้เท่าทันกับจิตปัจจัยที่เกิดทางกายกับจิตก็จะรู้ทันทีแล้วก็ละไปทันทีเช่นเดียวกันดูกำลังแห่งธรรมทั้งหลายเหล่านี้สิ
นั้นคือความพร้อมมูลบริบูรณ์แห่งศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาวิริยะคือความเพียรถือสัมมาประธานสี่หรือความเพียรสี่นั่นเองซึ่งจะต้องเพียรหนักยิ่งขึ้นที่จะปฏิบัติเพื่อให้ไปถึงจุดหมายปลายทางที่เราปรารถนาความเพียรนี้ก็เหมือนกับความเพียรในอิทธิบาทธรรมแต่ความเพียรในพระธรรม5นี้จะมีกำลังสูงยิ่งขึ้นไปอีกเพราะสมาธิมีกำลังดีขึ้นจิตจะละเอียดขึ้นศรัทธาแนบแน่นขึ้นจากการเพียรปฏิบัติก็จะได้พบปรากฏการณ์ต่างๆที่มากระทบทางผัสสะทั้ง6ไม่ว่าจะเป็นรูปเสียงกลิ่นรสโอทัพพะและธรรมรมสิ่งที่กระทบนั้นจะละเอียดยิ่งขึ้นไปแม้นิมิตที่ปรากฏก็จะละเอียดขึ้นไปอีกตามกำลังของสมาธิและความละเอียดของจิตเราเองดังนั้นถ้าเรามีวิริยะความเพียรอันต่อเนื่องเราจะไม่รู้ไม่เท่าทันผัสสะที่มากระทบทางตาหูจมูกลิ้นกายใจที่เขาละเอียดปราณีตที่อ้อยอิง ประดุจดังเขายื่นน้ำพึ่งมาให้เราถ้าเราไม่มีปัญญาเราก็จะคุบเอาแต่ผลสุดท้ายก็คือแปรสภาพเป็นยาพิษจากความสุขก็เป็นทุกข์จากธรรมก็เป็นอธรรมถ้าเรามีปัญญามีความเพียรรู้ตามเป็นจริงเมื่อวิริยะมีความละเอียดปราณีตเข้มแข็งเช่นนี้สติคือความระลึกรู้หรือรู้เนื้อรู้ตัวก็จะมีกำลังสูงขึ้นไปอีกรู้เร็วขึ้นในปรากฏการณ์ที่พระธรรมแสดงตัวขึ้นมาทางกายทางจิตสติจะแก้วคล่องว่องไวรับรู้ผัสสะที่มากระทบอย่างเฉียบคมไม่ว่าจะเป็นทวารใดทวารหนึ่งเช่นตากระทบรูปหูกระทบเสียงจมูกกระทบกลิ่นลิ้นกระทบรสกายกระทบโผฏฐัพพะหรือสิ่งที่ผัสสะทางกายทางจิตกระทบธรรมลมหรืออารมณ์ที่เกิดที่จิตคิดนึกปรุงแต่งขึ้นมาสติก็จะเป็นแม่ใหญ่แม่งานในการตะในการตัดในการละดังนั้นสติในพระธรรมหานี้จึงมีกำลังยิ่งกว่าสติในมหาสติปัฏฐานธรรมสติก็จะได้รู้อย่างรวดเร็วตัดอย่างรวดเร็วละอย่างรวดเร็วกำลังของสติจะคอยอุปการะจิตตรงนี้เองตรงที่จะก่อให้เกิดสัมปชัญญะหรือปัญญาสติก็จะคอยประคับประคองจิตให้จิตมีความแหลมคมและมีกำลังที่จะรู้และละต่อสิ่งนั้นๆซึ่งก็คือตัววิปัสสนาปัญญาดีๆนั่นเองโดยไม่ปรุงแต่งไปในทางที่จะชอบหรือชังจิตจะคลายจากกามคุณ5อันมีรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสเท่ากับว่าจิตเราละจากอุปาทานในกามคุณ5นั่นเองเมื่อสติมีกำลังเช่นนี้ก็เป็นปัญญาธรรมปัญญาก็เกิดตามมาเป็นปัญญาที่จะนำไปสู่การพ้นทุกข์คือมรรคผลนิพพานตรงนี้จะเป็นปัญญาที่เกิดญาณสัมปยุตขึ้นเรียกว่าปัญญาเห็นสรีระร่างกายเป็นของน่ากลัวเป็นของมีแต่ทุกข์แต่โทษเป็นของเป็นพระไตรลักษณ์ไม่ยั่งยืนไม่คงทนจิตก็จะสลัดออกจากซึ่งกามตัณหาภวตัณหาวิภวตัณหาสลัดให้เป็นธรรมเอากลับคืนให้ธรรมรูปเสียงกลิ่นรสกิเลสเป็นเช่นใดก็ปล่อยเขาเป็นเช่นนั้นด้วยมหาสติมหาปัญญาที่รู้ทันรู้ชอบก็จะเป็นเส้นทางให้เราสามารถแยกนามและรูปออกจากกันได้จะเป็นเหตุปัจจัยให้รู้นามและรูปจะเป็นเหตุปัจจัยให้รู้พระจรัสจะเป็นเหตุปัจจัยให้รู้สิ่งทั้งปวงนี้มันน่ากลัวไม่น่าอยู่ไม่น่าพิลมแม้แต่นิดเดียวจะเห็นร่างกายของเรานี้เป็นสิ่งที่น่ากลัวไม่น่าอยู่ดูกำลังของปัญญาญาณเมื่อเกิดขึ้นมีกำลังขึ้นแล้วความเพลินในรูปรสกลิ่นเสียงก็จะหายไปดับไปมีปัญญาผู้รู้แจ้งแทงตลอดในทางออกจากทุกข์เมื่อปัญญาทำหน้าที่อย่างนี้พละคือกำลังอื่นๆก็ต้องสนับสนุนศรัทธาก็เต็มเหนี่ยววิริยะก็เต็มที่สติก็มีกำลังสมาธิย่อมมีกำลังตามถ้าสมาธิอ่อนจิตก็จะถอยกลับมาเป็นปกติดังนั้นสมาธิในพระธรรมหรือคุณธรรม5นี้จึงได้แก่ความตั้งมั่นแห่งจิตอย่างแนบสนิทอย่างละเอียดที่สุดเพราะการนี้จิตของผู้ปฏิบัติธรรมจะทำวิปัสสนาต้องค ควรตรวจดูว่าสมาธิของเราหนักไปในฌาน4หรือน้อยไปอยู่ในฌาน2คือระดับสมาธิเราต้องตรวจสอบดูด้วยระหว่างอัปปนาสมาธิและอุปจารสมาธิวิธีตรวจสอบก็โดยการสังเกตที่นิมิตโดยรู้ว่านิมิตที่เราเห็นนั้นเอียงไปทางซ้ายหรือเอียงไปทางขวาหรืออยู่ตรงกลางถ้าเอียงไปทางขวาแสดงว่าสมาธิหนักไปในฌาน4หรืออัปปนาสมาธินั่นเองถ้าเอียงไปด้านซ้ายแสดงว่าสมาธิอ่อนไปอยู่ในใกล้ชิดกับฌาน2หรืออุปจารสมาธิแต่ถ้าอยู่ตรงกลางก็แสดงว่าสมาธิของเรากำลังพอเหมาะพอดีในการที่จะปรับอินทรีย์ให้สมดุลกันปรับสมาธิให้สมดุลปรับศรัทธาวิริยะสติสมาธิให้สมดุลกันให้อยู่ในภาวะอย่างนี้ต่อเนื่องกันยาวนานจะทำให้การปรับปรุงด้วยการโยกกายของเราบ้างท่านสมาธิมากไปเฉียดประโยชน์ในอัปปนาสมาธิหรือระดับฌาน4กายจะโยกช้าหรือโยกเบาแทบจะหยุดก็ให้โยกแรงขึ้นสักหน่อยหนึ่งแต่ถ้าสมาธิอ่อนไปเฉียดอยู่ในระดับอุปจารสมาธินุฌาน2หรือลงมาสู่ปีติธรรมกายเราจะโยกแรงขึ้นก็ให้โยกช้าลงด้วยสติเป็นผู้รู้สัมปชัญญะเป็นผู้รู้เฝ้าดูสมาธิก็จะอยู่ในสภาวะที่เหมาะสมจิตก็จะตั้งมั่นดำรงอยู่ในสภาวะที่เหมาะสมดังนั้นวิธีการโยกกายจึงเป็นประโยชน์ในการปรับปรุงระดับของสมาธิของอินทรีย์ธรรมทั้งปวงอีกทางหนึ่งเป็นการปรับระดับของสมาธิดังนี้ขอให้ท่านผู้ฝึกปฏิบัติธรรมพึงศึกษาเรียนรู้ประสบการณ์เรียนรู้จากการปฏิบัติธรรมของเราว่าสิ่งไหนมากไปอ่อนไปปัญญามากหรือปัญญาน้อยสมาธิมากหรือสมาธิน้อยสติเข้มหรือสติอ่อนกำลังก็พึงรู้จักด้วยการปรับปรุงอริยบทแห่งเราเป็นผู้รู้ผู้พึ่งปฏิบัติธรรมนั่นเองปัญญาในพระธรรม5นี้จึงเป็นปัญญาที่ให้ความรู้ในธรรมที่เรากำลังปฏิบัติอยู่หรือเรากำลังภาวนาอยู่โดยตรวจสอบว่าธรรมในหมวดใดองค์ใดที่เราภาวนามาแล้วยังบกพร่องอยู่ก็ให้เรารีบแก้ไขเสียคือศรัทธาเราบกพร่องหรือยังหรือยังไม่บกพร่องวิริยะเราน้อยหรือมากสติเรามากหรือน้อยสมาธิมากหรือน้อยนี้แหละคือตัวปัญญาจะต้องกลับไปตรวจสอบในพระทั้งหานั้นเพื่อแก้ไขแก้ไขให้ทันท่วงทีเพราะปัญญาแต่ถ้ารู้แล้วยังแก้ไม่ได้แสดงว่าปัญญาในพระธรรมของเรานั้นยังไม่ดีพอเมื่อยังไม่ดีพอพระห้าก็ยังไม่สมบูรณ์คือปัญญายังไม่สอดส่องรู้ทั่วถึงว่าจิตเรามีลักษณะพระธรรมทั้ง5นี้ตัวใดตัวหนึ่งที่อ่อนหรือแก่กว่ากันถ้าเราไม่รู้ความสมดุลกันเหมือนเราหาบน้ำถ้าข้างหน้าหนักข้างหลังเบาเราก็เดินไม่สะดวกเหมือนเราจะยกของหนักของเบาถ้าด้านใดหนักกว่าด้านหนึ่งเบากว่าการที่จะยกไปก็มีความยากลำบากการประพฤติองค์ธรรมทั้ง5นี้ก็เช่นเดียวกันถ้าศรัทธามากแต่ขาดปัญญาก็สามารถที่จะไม่บรรลุเป้าหมายได้มีแต่ศรัทธามีแต่ความอยากมีแต่ความปรารถนาแต่ไม่ลงมือประพฤติปฏิบัติธรรมนั้นคือศรัทธาวิมุตติหลุดพ้นด้วยศรัทธาแต่มันก็ช้าถ้าขาดปัญญาดังนั้นศรัทธาจึงต้องตามด้วยปัญญาอยู่เสมอสมาธิต้องตามด้วยสติอยู่เสมอเมื่อสติ ย่างนี้เกิดขึ้นสมาธิอย่างนี้เกิดขึ้นความเพียรของเราต้องต่อเนื่องอย่าหยุดอย่าหย่อนเรียกว่าเพียรทั้งกลางวันกลางคืนยืนเดินนั่งนอนทำงานต่างๆก็มีความเพียรตามระลึกศึกษากายจิตของตนตัวลักษณะของปัญญาสติปัญญาเมื่อเกิดเป็นพระธรรมแล้วย่อมกลับไปตรวจสอบแนวทางที่เราปฏิบัติมาพิจารณาใคร่ควรว่าทางใดตันทางใดสะดวกทำอะไรเกิดทำอะไรดับเพราะมีแต่ทุกข์นั่นแหละเกิดมีแต่ทุกข์นั่นแหละดับใจเราจะได้รู้ทุกข์ชัดๆจะเห็นทุกข์อย่างแจ่มแจ้งประจักษ์ชัดเจนแก่จิตแก่ใจแห่งตนลักษณะอย่างนี้จึงต้องเปลี่ยนปัญญาที่รู้รอบรู้จริงให้มันสมบูรณ์เป็นอินทรีย์ห้าไปถ้าไม่สมบูรณ์กำลังส่วนใดส่วนหนึ่งก็จะไม่รวมพละเป็นอินทรีย์ห้าขึ้นมาได้คือมีสติเป็นใหญ่หรือมีสมาธิเป็นใหญ่หรือมีสัพพัญญะเป็นใหญ่หรือมีวิริยะเป็นใหญ่ถ้าอย่างใดอย่างหนึ่งเป็นใหญ่กว่ากันเราก็ต้องปรับให้สมดุลอย่างนี้เรียกว่าอินทรีย์ห้าคือธรรมที่เป็นใหญ่นำไปสู่ความสำเร็จนั่นเองประกอบไปด้วยองค์ธรรมเช่นเดียวกับพละธรรม5คือศรัทธาวิริยะสติสมาธิและปัญญาต่างกันที่องค์ธรรมแต่ละองค์ในอินทรีย์5มีความสมบูรณ์หรือว่ามีกำลังสูงกว่าพละธรรม5เช่นเมื่อถึงอินทรีย์5ตัวสติจะว่องไวและมีกำลังยิ่งขึ้นรู้ตัวทันต่อผัสสะที่มากระทบทางกายทางจิตหากมีทุกขเวทนาเกิดขึ้นเช่นเจ็บปวดทางการนั่งสมาธิในพละห้าก็สามารถต่อสู้กับเวทนาได้แต่ถ้าพละห้าไม่แข็งแรงหรือไม่มีการรวมพละกำลังเราก็ไม่สามารถสู้กับเวทนาได้ต้องเปลี่ยนท่านั่งหรือออกจากสมาธิเสียก่อนเป็นการอ่อนแอต่อการปฏิบัติธรรมเราจะเห็นนักปฏิบัติธรรมไม่มีความอดความทนตรงนี้แหละตรงพระธรรม5ไม่บริบูรณ์อินทรีย์5ไม่สมบูรณ์จึงทำให้เราอ่อนแอศรัทธาคลอนแคลนไม่แน่ใจในการปฏิบัติไม่แน่ใจในธรรมะที่นำปฏิบัติเราต้องเป็นผู้ศึกษาปฏิบัติกายจิตแห่งตนต้องรู้ทันกิเลสตอนไหนเราอ่อนแอลงโรคภัยไข้เจ็บก็เข้าแทรกแซงถ้าปัญญาธรรมสติธรรมสมาธิธรรมมันอ่อนกำลังลงกิเลสก็เข้าครอบงำรู้ช่องทางที่จะครอบจิตเราอยู่แล้วนี่การปฏิบัติธรรมให้ถึงธรรมถึงมรรคถึงผลเราต้องต่อสู้กับทุกขเวทนาอย่าไปยอมแพ้มันง่ายๆจากประสบการณ์ที่ผ่านมาพ่อแม่ครูบาอาจารย์นั้นเคยเจ็บจนไม่รู้จะทำอย่างไรจึงต้องเอาผ้ามาลองนั่งถึง 2-3 ชั้นก็แก้ความเจ็บปวดไม่ได้ความปวดนี้ประดุจดังมีน้ำมีเหล็กมาจิ้มแทงที่ก้นแม้เจ็บจนเหงื่อไหลน้ำตาร่วงก็เคยมาแล้วแต่ว่าใจมันก็คล้ายกับเสือคือมันสู้ไม่ยอมแพ้สู้ไม่ถอยเพราะมันมีกำลังหนุนเพราะมันได้กำลังของสมาธิได้ช่องทางแนวทางในการที่จะดับซึ่งกิเลสมันก็ไม่ยอมแพ้เหมือนคนที่รู้ว่าทำงานนี้จบก็จะมั่งมีสีสุขก็จะขมักขม้นทำทั้งกลางวันกลางคืนดูความเพียรดูความขยันของจิตมนุษย์เราก็ได้ถ้าเราทำงานแล้วเราได้สิ่งตอบแทนอย่างคุ้มค่าในการกระทำนั้นเราจะมีความเพียรตั้งตื่นแต่เช้าทำงานแต่เช้าจะไม่มีความเกียจคร้านเข้ามาภายในใจเลยความเพียรในการละกิเลสนี้ก็เช่นเดียวกันถ้าเรารู้ช่องทางแนวทางแล้วเราจะสู้ไม่ถอยไม่ยอมแพ้เรียกว่ามันทำจนตายนั่นแหละคือจะตายก็ตาย จะไม่ยอมแพ้ถ้าไม่หายปวดก็จะไม่ยอมออกจากการนั่งสมาธิดูกำลังของสติดูกำลังของปัญญาจะเพียรนั่งทนสู้ทนอดทนเป็นตบะจะ1ชั่วโมง2ชั่วโมงหรือ3ชั่วโมงก็คือการต่อสู้กับกิเลสมารโดยมีตัวกำลังทางจิตทางใจฮึดมาสู้นั่นเองเป็นนักสู้เป็นนักต่อสู้เหมือนพระพุทธเจ้าถ้าไม่บรรลุธรรมพระองค์ก็จะไม่รู้จากการบำเพ็ญภาวนาดูพละกำลังที่เกิดจากธรรมที่สัมปยุตธรรมพร้อมเพียงกันเกิดขึ้นแล้วพละธรรมห้านี้ก็มีสติอยู่กลางเช่นเดียวกันเพราะสติจะเป็นตัวตรวจสอบศรัทธาตรวจสอบวิริยะตรวจสอบสมาธิและปัญญาเมื่อเจริญวิปัสสนาแก่กล้าแล้วสติของเราก็จะรู้ทันต่อผัสสะเมื่อเห็นอย่างนี้ทุกข์มันเกิดมันก็ดับลงได้ทันทีเราก็ละมันได้ทันทีมันเกิดขึ้นเมื่อไหร่ก็ละมันเมื่อนั้นทั้งยืนเดินนั่งนอนสติปัญญาก็จะรู้ทันจิตประคับประคองจิตดูแลรักษาจิตกิเลสจะเกิดผุดขึ้นทางจิตก็รู้ทางกายก็รู้เพราะทุกสิ่งทุกอย่างรวมมาลงอยู่ที่มโนวิญญาณธาตุคือปรากฏจิตนั่นแหละเราถึงต้องตามรู้ตามดูตามศึกษาจิตของเรารักษาจิตของเราดูแลจิตของเราให้ดีเพราะขณะเราต่อสู้กับศัตรูคือราคะโทสะโมหะถ้าเราห่างสติเมื่อไรกิเลสก็จะครอบงำจิตได้เมื่อนั้นประดุจเราแหวกว่ายเอาแหนออกถ้าเราไม่มีเครื่องกั้นไม้กั้นจอกแหนนั้นก็จะฮุบกลับเข้ามาดังเดิมจิตก็เหมือนกันถ้าเราจะฆ่ากิเลสละวางราคะโทสะโมหะถ้าสติปัญญาไม่คอยดูแลจิตกิเลสเขาก็จะมาดูแลจิตเราแทนดังเดิมดังนั้นเราจึงต้องทำจิตของเราให้ว่างแต่อย่าลืมว่าผัสสะที่เกิดขึ้นนั้นจะมีอะไรเกิดขึ้นมากระทบทางกายเราเพียงแผ่วเบาเช่นคล้ายกับตัวอะไรอะไรมาใจมาตอมเราก็ตามขณะที่เราทำวิปัสสนาอยู่นั้นการที่ผัสสะใดก็ตามที่เราได้รับหรือได้กระทบทางกายทางจิตย่อมประกอบไปด้วยตัณหาแทรกอยู่เสมอดังนั้นขณะเรานั่งกรรมฐานอยู่และลมพัดเพียงโชยเบาๆนิดหนึ่งจิตจะเกิดความรู้สึกเย็นสบายจะเห็นลักษณะของกิเลสหรือตัณหาเกิดขึ้นถ้าเราเกิดมีความพอใจหรือความชอบใจหรือเกิดเป็นสุขขเวทนาขึ้นก็ได้ถูกทีของกิเลสทันทีคือกามตัณหานั่นเองครอบทันทีเพราะฉะนั้นขณะที่นั่งกรรมฐานความชอบหรือความชังกลุ่มเหล่านี้เราต้องละทั้งหมดเพราะเป็นกามตัณหาเป็นภวตัณหาเพราะฉะนั้นเราต้องสามารถรู้ทันต่อกรเม็ดติดภัยของกิเลสที่แทรกเข้ามาภายในจิตในใจของเราด้วยถ้าเราไม่รู้ผัสสะที่เกิดขึ้นว่ามันเป็นตัณหาตัวไหนจิตของเราเป็นโมหะทันทีคือหลงการปฏิบัติธรรมของเราเพื่อจะละกิเลสหรือราคะโทสะโมหะการที่เรารู้จักตัดวัฏสงสารได้ก็ต้องตัดที่ตัณหาให้มันสิ้นไปทำตัวใดๆก็ตามตัณหานี้ก็มีอยู่ในอริยสัจสี่คือสมุทัย ก็คือตัวสมุทัยนั่นเองซึ่งเป็นเหตุที่ให้เกิดทุกข์ตัณหาพาให้เกิดทุกข์เมื่อเราดับตัณหาทุกข์มันก็ดับเสียทุกข์มันก็ดับไม่เกิดขึ้นมาการปฏิบัติเพื่อหวังพระนิพพานเราจะต้องมุ่งอยู่ที่ตัวอริยสัจธรรม พระอรหันต์สัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสรู้ธรรมด้วยธรรมตัวนี้และพระอรหันต์เจ้าทั้งหลายทั้งปวงก็ตรัสรู้เช่นเดียวกับพระพุทธองค์เพราะฉะนั้นถ้าเราไม่รู้ทันกิเลสตัณหาเราก็ไม่สามารถที่จะรับได้เราต้องมีสติเพื่อให้ถึงพระนิพพานจะเป็นไปได้อย่างไรถ้าเราไม่ดับตัณหาไม่มีสติในองค์อริยมรรคคือสัมมาสติสัมมาสมาธิดังนั้นเราจะใช้พระธรรม5หรือโพธิปักขิยธรรม37ประการนี้เป็นแนวทางนำพาเราออกจากทุกข์การบริกรรมอิทธิบาทธรรม4พระธรรม5ก็ตามหรือผู้ชมเกตมักมีองค์8อย่างนี้ล้วนแต่เป็นแนวทางนำพาให้จิตให้ใจของเรานั้นประสบผลสำเร็จในการปฏิบัติธรรมการปฏิบัติวิปัสสนาต่อจากสมถะนั้นจักขุญาณมีความจำเป็นมากเพราะมีปรากฏตามพระธรรมเทศนาขององค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าที่ทรงแสดงในธรรมจักรปฏิณสูตรนั้นก็คือบุพพิชฌาบุพเพนวาสานุสติญาณเจโตปริญาณและจตุปาฏฐญาณถ้าไม่มีจักขุญาณก็เท่ากับคนตาบอดวิชาทั้ง8ในพระพุทธศาสนานั้นก็เกี่ยวกับญาณทั้งสิ้นการจะเข้าถึงพระนิพพานได้ก็ต้องมีวิชาอาสวัคคายานมีรู้เห็นนิมิตตามพระไตรปิฎกกล่าวไว้ว่าพระนิพพานนั้นไม่สำเร็จด้วยการนึกคิดแต่จะสำเร็จด้วยความเพียรติดต่อกันไม่ขาดสายนั่นเองดังนั้นการประพฤติปฏิบัติธรรมของเราต้องอาศัยความภาคความเพียรในการปฏิบัติปฏิวัติตนเองเพื่อละทิฏฐิมานะทั้งหลายทั้งปวงละกามราคะละสังโยชน์ในเบื้องต้น3ในเบื้องกลาง5และเบื้องสูง10นั้นอยู่ที่เราจะเฝ้าเพียรอดทนต่อสู้กับเหตุปัจจัยทั้งปวงได้ตัณหามีให้แก้ปัญหามีให้แก้อวิชชาก็มีวิชามาแก้ความไม่รู้ก็มีปัญญามาแก้ความหลงก็มีสติมาแก้อยู่ที่ศรัทธาความเพียรของเราเท่านั้นจะเดินทางไปสู่การรู้แจ้งเห็นจริง
พระเจ้าธรรมพระเจ้าใจ
จะเดินทางไปสู่การรู้แจ้งเห็นจริงในธรรมะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นเราจะต้องมีความภาคความเพียรน้ำอดน้ำทนต่อการศึกษาประพฤติปฏิบัติกายจิตแห่งเราดังนั้นเชิญท่านทั้งหลายน้อมจิตสดับธรรมแล้วน้อมจิตไปสู่การเผาทางทางเพื่อดับที่สุดแห่งทุกข์ให้แก่ตนเดิน
สำหรับรายการพระธรรมพระใจในวันนี้ก็เห็นว่าเดินทางมาจนถึงเวลาสุดท้ายของรายการนี่ก็คือเสียงธรรมจากวัดป่าสักกะโจมหรือวัดเจริญวิสุทธิธรรมตำบลสักกะโจมอำเภอดอนเจดีย์จังหวัดสุพรรณบุรีซึ่งก็นำเสนอแนวทางแนวธรรมในเรื่องสัมมาทิฏฐิสัมมาสมาธิเป็นการอบรมจิตของเราในเบื้องต้นการศึกษาการจิตของตนในเบื้องต้นการที่จิตเดินไปสู่วิตกวิจารปีติสุเรกตานั้นเราจะได้รู้และเข้าใจว่าจิตเราอยู่ในระดับใดสำหรับวันนี้ก็ขอเจริญพรลาสาธุชนไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้สุขได้รำทำได้เลิศปอนได้ประเสริฐจงประสบแก่ท่านสาธุชนทุกคนทุกท่านขอเจริญธรรม
ที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นคือรายการภาษาธรรมภาษาใจดำเนินรายการโดยท่านพระอาจารย์สุวรรณูท่านสามารถติดตามรับฟังได้ใหม่ ในวันและเวลาเดียวกันนี้สวัสดีค่ะ